Nsobuza wa kolera mukatale ka mubule ka wempe ku growers Kenya Mivom. Olw'emisolo egiyitiridde gavumenti gye basolooza ku bintu ebikadde bye bagambye nti gyongedde okupalubya engeri gye batambuzaamu emirimu gyabwe. Abasobozi bategeeza nti tebakyalina busobozi busuubula byamaguzi mu bungi abantu bwe beetaaga olw'ensonga y'omusolo omungi ogubaggibwako ekitongole kya URA. Bategeeza nti bannaabwe bangi badduse mu busuubuzi olw'emirimu okuba nga tekikyatambula bulungi nga bano bwe basinzidde ne basaba okwongera okubalowoozaako okusobola okulaba nga bakolera mu mbeera eyeyagaza.
Yo yesiba tezikyatambula bulungi abantu betuguza baavu tebakyalina ssente engatto eyatugulanga gye twasuubulanga emitwalo ebiri saazi nevaayo ebiri kanaana omuntu agira mu mitwalo esatu kati oyo ogenda kufuna amagoba ddaladala oba ogenda gajjawa.
Obuzibu bwabwe kyakubuulira misolo giri waggulu, emisolo revenu gyejja kuba ku bikadde giri waggulu nnyo, kiwulidde? Ate okusinga ate kakati ku bintu bino ebipya
tebikyalina bintu byetubaleetera bingi neruli wabeeranga neki okuva ku mwaka gumu paka ku muntu asembayo ng'obeera nakyo neto tukyalina kapito y'ensonga enkulu ebintu babirinyisa bintu byekubyamu bbeeyi kyova olaba tetukyalina bintu bingi.